Šodien valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts ceļi informēs par šogad plānotajiem remonta darbiem ceļa būvē pēc valsts budžeta atvēlētās naudas. Noprotams, ka to būs stipri mazāk nekā pērn. Studijā šobrīd ir arī biedrības Latvijas ceļa būvētājs valdes priekšētājs Andris Bērziņš, kurš jau izteicies, ka darba apjomus samazināšanas dēļ ceļa būvēs nozarē strādājošo skaits varētu sarukt par 35%. Ar Bērziņu kungu aprunāsimies pēc īsa brīža, jo, lai saprastu, kādi remonta darbi šogad paredzēti, esmu sazinījis uzņēmumu Latvijas valsts ceļa valdes priekšētāju Jāni Langi. Labrīt!
Labrīt!
Kādi ir būtiskākie remonta darbi paredzēti šogad, ar ko autovadītājiem rēķināties?
Tātad mēs plānojam šogad strādāt uz 101 objektu. 10 objekti ir valsts galvenajos autoceļos, 45 objekti ir uz reģionāliem autoceļiem, 20 objekti ir uz valsts vietējiem autoceļiem un tad vēl ir tilti, satiks drošības uzlabošanas objekti. Būtiskākie darbi ir tie paši, kas pagājušajā gadā ir jāpabeidz tātad Cēniņu šosē, ir jāpabeidz Jūrmalas šosē, tad uz valsts galvenajiem autoceļiem tiks tātad sakārtots arī posmus Liepājas šosē, tātad cauri Saldumu, kas iet. Galvenā ir posms uz Jelgavas šosejas tiks sakārtots posms, kas iet no Daubas līdz Jaunolainai, tātad virzienā uz Rīgu. Tāpat tās ir Rēzeknes šoseja, Rēzeknes apceļš un vēl vesela virkne ar valsts reģionālajiem autoceļiem. Šodien mēs par to pastāstīsim arī mūsu preses konferencē un arī šo karti publicēsim mūsu mājaslapā, lai visi sabiedrība tad var redzēt, kuri tad ir šī gada veicamie darbi.
Jā, biedrības Latvijas ceļa būvētājs pārstāvi ceļa trauksmi, saka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ievērojami mazāks apjoms. Tā ir? Tiks izdarīts, remontēts, uzbūvēts ievērojami mazāk nekā pērn?
Es nevaru to apstiprināt, jo attiecībā no kilometru viedokļa mēs strādāsim apmēram tādu pašu apjomu kā pagājušajā gadā, un arī finansējums mums pēc būtības ir tāds pats kā pagājušajā gadā. Mainās tikai finansējuma struktūra, mazāk ir Eiropas Savienības fonda līdzekļi un lielāks ir valsts budžeta finansējums.
Ceļa būs nozarē var draudēt darbinieku atbrīvošanu? Būs vajadzīgi.
Šajā gadā es to neredzu. Protams, jautājums ir par to, kas notiks 21. 22. un nākamajās gados, kas būs ar kopumā ar finansējumu, cik daudz būs šis finansējums pieejams, kas būs ar Eiropas Savienības fonda objektiem, bet tādā īstermiņā es to neredzu. Ne.
No jaunajiem projektiem, konkursiem, kas ir tie nozīmīgākie, kas tiks šogad uzsākt?
Tie ir reģionālai autoceļi, tad viens no pēdējiem objektiem, kas tiek izsludināts par Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, tas ir no Daugavpils līdz Baltkrievijas robežai, tad ir objekti, kas ir par valsts budžeta līdzekļiem, bet lielākie objekti ir vēlreiz tie objekti, kas izsludināti pagājušā gadā, tā ir Sēnīca un Jūrmalas šosē, kas ir jāpabeidz.
Man šobrīd arī Andris Bērziņš ir pastūmis lapa zem deguna, kur norādīts, ka plānots izsludināšanai šos ceļa būvas projektus ir šī gada pirmajā ceturksnī. Vai nav par vēlu viņus uzsākt? Tas nozīmē, ka tikai kaut kur ap jūliju varēs sākt reāli būvniecību.
Nē, sezona sākas aprīļa maija mēnesi. Un pirmajos trijos mēnešos līdz marta beigām mēs domājam, ka aptuveni divas trešdaļas jau no visiem līgumiem būs noslēgts.
Tad 33
objekti ir tādi, kas pāriet no pagājušajā gada, un tad ir vēl vesela virkne iepirkuma procedūra, kas šobrīd ir procesā, un tad arī ir mazāk objekti, kas, kur jau pēc būtības vispārīgās vienošanās ietvaros, tur ir šis process apmēram aizņem divas nedēļas.
Ja jums jāvērtē valsts finansējums, tas ir pietiekošs, lai noturētu un uzlabotu Latvijas valsts kopējo ceļu stāvokli?
Ar šo finansējumu mēs spējam uzlabot valsts galveno autoceļu stāvokli, un to apliecina arī statistika, to apliecina arī mūsu dati. Piemēram, valsts galveno autoceļu stāvoklis ir uzlabojies par 8% pagājušajā gadā, un šobrīd 72% no visiem galvenajiem ceļiem ir ļoti labā stāvoklī. Diemžēl tas neatiecas uz reģionāliem vietējiem autoceļiem, kur šis finansējums ir nepietiekams, un par to jau mēs esam gadiem runājuši, un tas nav nekāds jaunums.
Tur ir kādi risinājumi?
Jāmeklē finansējuma avoti. Tas ir viens, un otrs, protams, ir jāskatās, kā šo valsts ceļu tīklu padarīt efektīvāku. Un, protams, tas ir jautājums, vai valstī ir nepieciešams tik liels ceļu tīkls, vai nav jādomā par to, kad varētu atdot arī tātad, pašvaldībām šos ceļus. Bet tas ir neatrisinājis šo finansējumu trūkumu. Tātad primārais ir sakārtot šos finansējumu avotus.
Pašvaldība īpašnieks bez naudas tāpat neko nevarēs ar ceļu izdarīt.
Protams, ja naudas nav, tas jau nemaina problēmas būtību.
Paldies jums par sarunu šorīt. Latvijas valsts ceļu valdes priekšētājs Jānis Langer mums sarunājās, kā jau minēju, Andris Bērziņš, Latvijas ceļu būvētāja valdes priekšētājs arī šeit studijā dzirdēju šo sarunu. Es skatos, jūs smaidat, smīnat, jūs nepiekrītat, nu, pateiktajam.
Nē, nu, jāņem vērā, ka Jānis Langer ir faktiski, nu, liels akcijas sabiedrības vadītājs. Un viņš ir tieši pakļauts ministram, un viņš dažkārt nevar runāt visu to, ko viņš domā. Viņam jādomā līdzīgi, kā domā ministrs, un jāmēģina pietušēt, teiksim, dažādas lietas, kuras reāli tā kā tāds īlens no mājas lien laukā. Sakot, ka mums ir gandrīz tāds pats finansējums kā pagājušajā gadā, es domāju, ka Jānis Langs apzināti nedaudz maldināja sabiedrību. Var sarakstīt visādas skaitļas, var salikt, ka konkurs tiks veikti, teiksim, 20. gada 4. ceturksnī un stāstīt, ka viss tā nauda ir iekšā šā gada budžetā, mums ir tikpat daudz un uz tikpat gariem kilometriem mēs strādāsim, bet realitāte jau ir cita. Realitāte ir tāda, ka uz šobrīd mums ir palikuši apmēram 116 miljoni reāli valsts budžeta atvēlējumi, kas aiziet kapitāla ieguldījumos. Jo no tās kopējās summas tiek atskaitīts dotācijas pašvaldībām, un tad tiek atskaitīta vēl ļoti liela nauda, kas aiziet Latvijas valsts autoceļu uzturētājiem, un tad vēl aiziet paša nauda, kas aiziet pašas akcijas sabiedrības Latvijas valsts ceļu uzturēšanai, kas arī nav maz naudiņa, un tad tas, kas paliek pāraiziet, tikai izsolēm ceļiem. Es gribētu teikt, ka šobrīd, ja mēs sakam, runājam par reģionāliem autoceļiem, tad tur ir tikai 49 miljoni, kas aiziet reģionāliem autoceļiem no kopējās naudas summas. Un jāsaka, ka reģionālajie ceļi mums ir vairāk kā 50%, tikai apmēram 50-46% ir asfaltēti, un pārējie nav asfaltēti. Un viņi ir tādi, kas pēdējos remontus ir redzējuši 60-70 gados. Ja? Nu, tad tur tā situācija stipri sarežģītāka. Bet es piekrītu tam, ko Jānis Langs teica par to, ka ir nepieciešams pārstruktūrēt visu ceļu tīklu, kaut kādā veidā optimizēt, salikt kopā, jo tā ir lieta, par kuru biedrība ir runājusi jau kādas 4-5 gadus. Nu, paldies Dievam, viņi ķērušies, viņi satiksmes ministrija tagad pie šī darba klāt.
Jau vairāk kārt pieminēju jūsu iepriekš izteiktās medijiem pārdomas par to, ka varētu ap 3000 cilvēku ceļu nozarē strādājošo palikt bez darba, bet tā, ka nebūs tik liels darbu apjoms. Joprojām paliekat pie šī?
Protams, jo tas nav mans izdomājums, tā nav nekāda spekulācija. Tas vienkārši mēs esam aptaujājuši savus uzņēmumus, esam apsolījuši viņiem, ka nesauksim konkrētu uzņēmumu nosaukumus, bet tas skaitlis ir tas, kas mums šobrīd iznāk kopā tā. Ja šobrīd nozarē kopā gan ceļos, gan tiltos, gan dzelzceļā ir nodarbināta valstī nozarē apmēram 9000 cilvēku, tad no šiem 9000 cilvēku apmēram 3500 cilvēki ir pieteikti kā tādi, kas taps atsvabināti no darba, jo darba lūk nav. Nu, jāsaka jau, ka nu pat Regīna Simpsona bija Simpsons un nodarbinātības dienesta aģentūras direktore, ja. Viņa jau teica, ka 800 cilvēki jau šobrīd no ceļu būs cilvēkiem ir bezdarbnieki reģistrā. Ja.
Un tai pašā laikā arī 300 vakants.
Tai pašā laikā 300 vakants, taču šīs vakants droši vien ir vairāk Latvijas autoceļu uzturētājā, droši vien tur, kur valsts uzņēmumā. Ja, jo pie mums vakancēm ir ļoti, ļoti sarežģīti, jo mums ir pat vairāk uzņēmumu, kuri aiziet uz maksātnespēju. Mums ir uzņēmumu, kur ārvalstu kapitāla līdzdalībnieki šobrīd it kā iet projām no Latvijas un iet prom no uzņēmumiem. Mums ir uzņēmumi, kuri vēl nogaida skatoties, kas būs ar pašvaldību budžetiem, kur ne visur vēl ir sakārtot, lai saprast, ko pašvaldības nākošos gados pasūtīs un pēc tam pieņemt lēmumus. Tā kā šis skaitlis ir tāds orientējošs, es negribu obligāti pateikt, ka viņš būs tieši tāds. Taču tas, kas ir skaidrs saskatāms, ir tas, ka valdība pieliek visus savus spēkus un iespējas, lai nokautu nozari, lai samazinātu nozares kapacitāti. Es tikai nezinu, ko viņi darīs pēc gadiem, diviem, trijiem, ja, piemēram, Rail Baltica projekts aizies, ko tad viņi darīs un kas tad būs tie cilvēki, kuri būvēs visus tos lielos objektus un projektus. Ja?
Domājat, ka nebūs vairs nozarē darbinieku?
Nu, zinat, es vairāk kārt es teicu, ka uzņēmums nav kā slota, kur var ielikt skapī un paturēt 3 gadus un pēc 3 gadiem izvilkt laukā un sākt atkal viņus laucīt. Ja? Uzņēmums ir dzīves organisms un man ļoti jāsagodīgi drusku izbrīna, teiksim, tā attieksme pret šo ļoti nopietno, šo ļoti latvisko nozari, kur cilvēki ir ļoti, nu, daudzās paudzēs strādā šajā nodarbinātības jomā. Un faktiski ir ļoti liels savas valsts patrioti, kāpēc tagad viņi tā nozari jānokauj, lai pēc tam ievestu kādas citas svešas iekšā vai kā. Nu, kāda tā filozofija grūti saprast, jo tas, ka nozarē šobrīd nav nekādu orientieru, tas ir skaidri redzams uz šobrīd.
Bet varbūt vajag ārvalstu uzņēmumus, spēcīgus lielus vācu ceļu būvētājus?
Ārvalstu uzņēmumu jau pārstāvēt praktiski visos Latvijas uzņēmumos. Mums faktiski, ja mēs tā paskatāmies...
Kur ir tie, kur plānojiet prom no tirgus?
Es negribu saukt konkrēts uzņēmums un konkrēts valsts, bet es gribu teikt, ka mums ir gan vācu, gan austriešu kapitāls pārstāvēts šeit, gan franču kapitāls. Mums ir pārstāvēts somu kapitāls iekšā, teiksim, mūsu būvniecības uzņēmumos. Un manuprāt, tā bija tā labā lieta, kas faktiski ir, kas šobrīd lika tiem devu iespēju tiem cilvēkiem ļoti daudz mācīties no visiem tiem savu nu, tātad kapitāla līdzdalībnieku uzņēmumiem, pārnest dažādas tehnoloģijas, kas nodrošināja to, ka nozarties pēdējos 4-5 gados tiešām ļoti cēlus savu kvalitāti. Arī pateicoties tam, ka satiksmes ministrija ir to latiņu mēģinājis visu laiku virzīt uz augšu.
Cik daudz ir bankrotējuši? Plāno izbeigt darbību.
Divi uzņēmumi šobrīd ir dažādos procesos. Es teiktu tā, ka nu, vai tā ir maksāt nespēja, vai tā ir vienkārši iekšējā likvidācija, bet diviem uzņēmumiem ir problēmas šobrīd, jau šobrīd.
Jūs man intervijas laikā ar Langi radījāt lapu, kurā paudāt satraukumu par atsevišķām pozīcijām un lietām, tīpaši par to, ka tikai 2020. gada 1. ceturksnī puse no visiem projektiem tiks izsludināta atklātā konkursā, un jums bija pamatotas bažas, vai tie reālie darbi vispār varēs uzsākties, tad, kad ceļu būvu sezonai būtu jābūt pilnā sparā?
Nu, redzat, ja darbi ir mazi, tad tā konkurence stipri pieaug. Ja konkurence stipri pieaug un ja sāks 5-7 konkursanti uz vienu nelielu projektiņu konkursēties, tad tas nozīmē, ka ir objektīvi pietiekoši daudzi dažādi sūdzību, mēģinājumi kaut kādā veidā apstrīdēt šos konkursus, kas nozīmē to, ka, teiksim, reāli tās labs siedurušana zemē laiks atliekas pa mēnesi, atkal pa mēnesi, atkal pa mēnesi, jo katra reize, kad...
Redzat, ka būs liela strīda savā starpā.
Es negribu teikt, ka tie būs strīdi savā starpā, bet tie būs ļoti atklātajos konkursos, tie būs ļoti nopietni konkurentes pasākumi, kur katrs vilks līdz par indiņām un atbilstoši likumam un mēģinās skatīties un konkurēt. Tas nozīmē...
Nebūs tā, ka vienosies iekšēji jau nozarē.
Nav tāda, nav.
Mēs ņemam to projektu, jūs
no,
to...
Nozarē tā nav. Nozarē, tā nav.
Konkurences padomu gan tur pētis.
Jā, bet tas neatiec uz ceļbūvas nozari. Pētīt, protams, jau vajag un vienmēr vajag visu darīt, bet ceļbūvē es gribētu teikt, ka tādas lietas nenotiek.
Konkurence ir veselīga vai nozari iznīcinoša?
Nu, kā to ņem? Īstenībā jau pagaidām es neredzu, ka konkurence kaut kādā veidā būtu kaitējis kādam. Nu, no otras puses ir, protams, tā lieta, ka teiksim, tajā, ja valdība grib, lai nozare kaut kā attīstās, tad nozarei ir jāļauj, nu, piemēram, pelnīt nu, vismaz 5% gadā. Pretējā gadījumā nozarei nav resursu, pa kuriem, teiksim, investēties, ņemt pirkt tehniku, apmācīt cilvēkus un tā tālāk. Un tā joprojām. Es gribu teikt, ka zemākās cenas filozofija, viņi nevienmēr atbilst šiem nosacījumiem, un viņi faktiski ģērba laukā tos uzņēmumus, un neļauj, nu, tad liek uzņēmumiem savā ziņā stagnēt. Tā kā te ir jāskatās ļoti nopietni.
Politiķi jau vairāk kārt ir runājuši par to, ka nevienmēr zemākā cena ir tas labākais, bet tas nemainās. Ja,
ne, mainās, drusciņ jau mainās, ir jau šur tur viens otrs projekts, jau, kur nav vairāk tā brutāli ielikt tikai un vienīgi zemākā cena, jo šobrīd jau ļoti daudzos gadījumos tā, ka tu samaksā par kaut kādu procesu, tur pats caurteku vai vēl kaut ko drusku vairāk, tad tu dabūji rezultātu, kas ļauj tev daudz garākus gadus vispār neko tur vairs nedarīt uz tā ceļa. Bet ceļš jau ir inženieru tehniska būve un ceļinieki visi kvalificēti cilvēki, tie nav kaut kādi sērdieņi, grūdieņi, zem apmaksātie, kuriem ir tur grūti atrast darbu, un tas, ko es saku par nozares nokaušanu, nav jau nevarbūt nekas slikts, ka kāds ceļa būvnieki, inženieri vai kāds speciālisti aizbrauc kaut kur pastrādāt uz ārzemēm, man tikai ir bailes, ka viņi neatbrauks apakaļ.
Runājot par ārzemēm, šī patriotiskā nozara, kā jūs teicāt, un arī ārvalstu investoriem tā brīžiem ir interesanta, brīžiem varbūt ne. Kā mums ir ar ceļa būves eksportu? Varbūt tajā brīdī, kad ir mazāks darba apjoms Latvijā.
Jāsaka godīgi, ka mūs nevienā valstī atplestām rokām negaida. Es domāju, ka savu veidu nerakstīts un dokumentos vai normatīvos aktos nenodefinēts protekcionisms, tomēr visās valstīs ir.
Bet te mums Latvijā būvē ceļus un tiltus.
Ja, mēs jau arī Lietuvā šo to daram. Tā jau, tas nav tik brutāli. Nu, vienkārši, nu, tad ir prasība, ka tev ir blakus, teiksim, ja tas ir būvdarba vadītājs, viņam blakus jāstāv lietuviešu tulkam, kurš lietuviešu darbiniekiem, kuri tur, ja gadījumā tur kaut ko dara, tad viņiem var izskaidrot visu, ko kāpēc latvieši dar tieši tā un ne citādāk. Nu, tas tāpat kā Vācijā. Tur jau arī bez vācu valodas zināšanām vai vācu valodas tulka blakām tur nekas neiznāk. Un tās, bet tās viss ir izmaksas.
Un šāda zināšanas nav. Jā.
Nē, ir. Kāpēc nē? Ir. Es domāju, ka mēs nevaram tā teikt. Mūsu uzņēmumi strādājuši Lietuvā, piemēram, tai pašai reizi mēs sākām par to runāt, piemēram, Viļņas lidostu praktiski ir uzbūvēta. Latviešu uzņēmumi ir uzbūvējuši Viļņas lidostu. Mēs daudzos citos projektos ar igauņiem sadarbojamies, nu pagaidām īpaši tālāk neesam bijuši, bet es domāju, ka šajā situācijā iespējams, ka viens no tādiem katalizatoriem, kā viens no mūsu uzņēmumiem mēģinās darīt, tas ir vedīs savus cilvēkus, savus brigādes uz vienu citu valsti, nopietnu lielu valsti, un mēģinās tur pastrādāt šos tik grūtos laikus, kas ir sākušies šeit. Taču es saku, man no pārliecības, ka viņi atbrauks apakaļ, ja viņiem sāks maksāt 3-4 reizes lielāku algu.
Tad te nebūs konkrēti spējīgi.